Cartea 1 Împărați, capitolul 21, începem citirea cu versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. S-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela a venit la el și i-a zis: pentru ce îți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau, dacă vrei, îți voi da o altă via în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te! Ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetuit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește. A murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se poboare la via lui Nabot Israel, ca să o ia în stăpânire. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Tocmai am citit o istorie extrem, extrem de neplăcută. Un om a fost împins în situația de a alege între ascultarea de Dumnezeu sau a face plăcere oficialilor statului. A ales pe Dumnezeu și, drept urmare, a fost omorât de către guvern. În termen modern, e adevărat. Dar așa s-a întâmplat. Numele acestui om era Nabot. Din ceea ce știm despre el, în Sfânta Scriptură, era un om simplu, decent, cinstit și muncitor, aluatul din care este construită o mare națiune. S-a întâmplat să aibă în proprietate o vie aproape de proprietatea regelui Ahab, de grădina de zarzavaturi a regelui Ahab, din Israel. S-a întâmplat să aibă o vie care o moștenise de la părinții lui. Există o satisfacție extraordinară ca să lucrezi pământul în care au trudit strămoșii tăi. Să stai în casa în care au stat părinții tăi și bunicii și așa mai departe. Îți dă o senzație de continuitate, îți dă o senzație de apartenență, îți dă o senzație de stabilitate și de liniște. Niciodată n-a visat Nabot că via de care se bucura atât de mult, care era moștenirea de la părinții lui, avea să fie și cauza morții lui. Însă liniștea aceasta din viața lui Nabot a fost tulburată într-o bună zi. Regele Ahab a apărut la gard și i-a zis: dă-mi via ta. Ahab știa foarte bine că nu-i bine ceea ce face. Știa că nu-i corect, că nu-i corectă cererea lui. Pentru că legea lui Dumnezeu spunea că proprietarii de terenuri nu puteau să vândă sau să facă tranzacții cu pământul strămoșilor numai în cazuri de sărăcie cruntă. Aș vrea să vă citesc câteva versete din cartea Leviticul, capitolul 25, versetul 14, 15 și 23. Dacă vindeți ceva aproapelui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Să cumperi de la aproapele tău socotind anii de la anul de veselie și el să-ți vândă socotind anii de rob. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul. Versetul 23. Pământurile să nu se vândă de veci, că țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Versetul 25. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Sau în cartea Numeri, capitolul 36, versetul 7, citim în felul următor. Nici o moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților săi. Slujba regelui era să conducă poporul, avea mandat de la Dumnezeu pentru asta, însă trebuia să conducă poporul în acord cu legile lui Dumnezeu, însă din păcate lui Ahab nu-i păsa de legile lui Dumnezeu. Îi păsa doar de plăcerile lui, îi păsa doar de confortul lui personal. Așa că atunci când Nabot a refuzat să-i vândă via, Ahab s-a purtat ca un copil răsfățat, căruia părinții nu i-au cumpărat jucăria dorită, nu s-a comportat ca un rege. Ahab s-a dus în camera lui îmbufnat și supărat. Însă n-a rămas, așa cum am citit, îmbufnat și supărat așa prea multă vreme, fiindcă a venit soția lui, care credea că soțul ei, fiind regele Israelului, avea dreptul să aleagă tot ce voia. Avea dreptul la orice opțiune în Israel, fără să țină cont de ceilalți din jur. Așa că mai întâi l-a mustrat pe Ahab pentru slăbiciunea lui și fiindcă i-a permis unui țăran simplu, ca Nabot, să îl refuze. Pe el, pe împăratul. Și după aceea Izabela a conspirat cum să facă ea ca via lui Nabot să intre în posesia soțului ei, a lui Ahab. Și împărăteasa Izabela a aranjat ca doi derbedei, nimic nou sub soare, oameni fără conștiință, să mărturisească că Nabot a blestemat pe Dumnezeu și după aceea că l-a blestemat pe împăratul, pe regele Israelului. Sigur că nu pot să nu remarc ironia că tocmai femeia care a lucrat atât de intens ca să scoată din Israel închinarea și cunoștința Dumnezeului cel adevărat, să-l acuze acum pe Nabot că l-a blestemat pe Dumnezeu cel adevărat. Planul a funcționat însă perfect. Nabot a fost găsit vinovat, așa cum am citit, a fost târât afară din cetate și omorât cu pietre. Nabot și-a pierdut viața, iar Ahab și-a primit via. Este treaba guvernului să-și protejeze cetățenii și să se asigure că fiecare dintre ei are parte de dreptate, are parte de justiție. Însă conducerea țării de pe vremea lui Nabot nu doar că a eșuat lamentabil în a-și proteja cetățenii, dar a facilitat, a ușurat asuprirea cetățenilor, nedreptățirea unui cetățean. Și acest episod îngrozitor s-a adăugat la alte eșecuri răsunătoare și dureroase ale lui Ahab. În capitolul 20, pe care am sărit în această seară, citim că, dacă veți deschide Sfânta Scriptură să mă urmăriți, citim despre biruința lui Ahab asupra lui Ben-Hadad, împăratul Siriei. După ce l-a înfrânt pe Ben-Hadad de două ori, pe împăratul Siriei, un criminal notoriu, să Se pare că președintele actual al Siriei calcă pe urme, omorând sute de mii de sirieni astăzi. Asta se întâmplă în Siria în mod real. Acest criminal notoriu Ben-Hadad a războit cu Israelul și Ahab, împăratul, l-a învins de două ori. După ce l-a învins de două ori, a avut posibilitatea, Dumnezeu i-a dat această posibilitate, ca să-și protejeze cetățenii de această urgie a lui Ben-Hadad, un criminal, și a avut posibilitatea să-l execute. Dar în loc să-l execute pe Ben-Hadad, netăiatul împrejur, criminalul, l-a tratat în schimb ca pe un prieten pe care nu l-a mai văzut de multă vreme. De la versetul 31, citim în felul următor, din 1 Împărați, capitolul 20. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem de școapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului. S-au dus la împăratul lui Israel și au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă în viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Și auziți, este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică, Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis, duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab s-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis, îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut un legământ cu el și i-a dat drumul. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului, lovește-mă, te rog, dar omul acela n-a putut să lovească. Atunci el i-a zis, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorâ un leu. Și când a plecat de la el, a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un alt om și a zis, lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la om. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și a zis, robul tău era în mijlocul luptei. Și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând, păzește pe omul acesta, dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talan de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva în face și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Împăratul lui Israel i-a zis, aceasta ți este o sândă. Tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul. Pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini pe omul pe care îl sortise în nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă trist și mânios și a ajuns în Samaria. Ce om ciudat, ce om sucit era acest Ahab. Adică l-a protejat pe omul pe care trebuia să-l execute. Și l-a executat pe omul pe care ar fi trebuit să-l protejeze, pe Nabot, cetățean israelian. Și l-a cruțat pe Ben-Hadad, criminalul sirian. Poate vă întrebați, ok, dar ce au a face toate astea cu noi? Ce legătură au cu noi, Biserica lui Hristos, de astăzi? Mai întâi aș vrea să vă aduc aminte că aceste evenimente ne reamintesc că adeseori guvernul intră în coliziune cu biserica, cu sfinții. S-a întâmplat la Moise, dacă vă aduceți aminte. Chiar dacă fusese crescut la casa lui Faraon și educat în cele mai bune școli din Egipt, a venit vremea când a trebuit să se identifice cu robii, cu oprimații, cu Israelul și de aceea i-a cerut lui Faraon să elibereze poporul din robie, pe israeliții lui. De asemenea, s-a întâmplat pe vremea lui Daniel, și a celor trei prieteni a lui Daniel, Șadrach, Meșach și Abednego. Aceștia au fost luați ca robi din Israel, duși în Babilon și au trăit sub presiunea intensă și constantă ca să întoarcă spatele educației religioase pe care o primiseră acasă la ei. La un moment dat li s-a dat de mâncare hrana interzisă de legea lui Moise. Și ei au refuzat să o mănânce. Iar după aceea cei trei prieteni al lui Daniel au primit porunca să se închine în fața chipului cioplit al împăratului Nebucadnețar. Sau, cealaltă alternativă, vor fi aruncați în cuptorul de foc. Și în foc au ajuns până la urmă. Însă, din pricina puterii lui Dumnezeu, au ieșit de acolo, cum spunem noi, ca scoși din cutie, ca noi. Iar câțiva ani mai târziu, Daniel s-a trezit într-o situație asemănătoare. Împăratul a declarat că numai lui trebuia să se închine orice om din împărăție vreme de 30 de zile. Daniel a refuzat să se supună poruncii și a trebuit să-și petreacă noaptea în cușca cu lei înfometați. Apostolii și biserica primară, așa cum am citit și în această după-amiază din Faptele Apostolilor, capitolul 4, au avut parte de aceeași experiență. Li s-a cerut de către autorități să nu mai predice în numele lui Isus, iar ei au răspuns, Fapte 4 de la 19. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Această experiență a apostolilor a prevestit evenimentele care vor urma. Au prevestit marile persecuții care vor urma și care au ținut până în secolul 20. Și în unele părți din lume țin și astăzi. Creștinii sunt persecutați în mod feroce. Sunt arși, sunt omorâți, sunt împușcați. Când primii creștini au primit această șansă să renunțe la Hristos și să afirme că Cezarul este Dumnezeu, au refuzat. Și de aceea, așa cum citim în istorie, au fost aruncați la fiarele sălbatice sau fierți în ulei încins. De aceea, în lumina acestor episoade, care le-am menționat din Sfânta Scriptură și pe care le știm din istoria bisericii, nu trebuie să ne mirăm când biserica intră în coliziune cu guvernul. Creștinilor nu le place să fie pe contre cu guvernul, cum nu place de altfel nimănui. Creștinii sunt acei oameni care doresc să trăiască în pace cu toți oamenii, însă vin momente, vin vremuri când creștinul trebuie să spună nu, când creștinul trebuie să se opună guvernului. Când anume? Experiența lui Nabot scoate la iveală punctul în care guvernul și sfinții, guvernul, conducerea țării și biserica, intră în coliziune. Problema dintre Nabot și Ahab n-a fost doar o chestiune de personalități dificile, de personalități puternice aflate în conflict, ci a fost o chestiune de absoluturi radical diferite și diametral opuse care încercau să ocupe același loc și în același timp. Repet. Problema lui Nabot cu Ahab, sau lui Ahab cu Nabot, n-a fost doar o chestiune de personalități dificile, de personalități puternice aflate în conflict, ci a fost o chestiune de absoluturi radicale, absoluturi radical diferite și diametral opuse care încercau să ocupe același loc în același timp. Absolutul din viața lui Nabot, standardul după care trăia Nabot și după care lua decizii, era obiectiv prin natura lui, și anume cuvântul scris al lui Dumnezeu, așa cum l-am citit din Numeri și din Leviticul. Absolutul după care trăia Ahab, împăratul, era de natură subiectivă. Ce îi aducea lui plăcere? Ce îi aducea satisfacție în acel moment? S-a trezit că vrea via lui Nabot. Dacă îi plăcea, dacă îi satisfăcea nevoia lui de putere, de importanță, de semnificație, considera absolut normal, în virtutea poziției lui, să aibă în posesie acea vie, măcar că nu era a lui, măcar că știa că legea lui Dumnezeu interzice așa ceva. Iar aceste absoluturi, prezente în acest episod care l-am citit, din 1 Împărați 21, erau, așa cum știm, nenegociabile, nimeni nu negocia, și erau totalitare. Nici unul nu-l putea tolera pe celălalt. Așa că conflictul sau coliziunea erau inevitabile. Când Ahab a intrat în via lui Nabot, cu absolutul care spunea, eu sunt primul, l-a găsit acolo pe Nabot, stând în via lui, pe un alt absolut care spunea, Dumnezeu este primul și cuvântul lui este primul. Cineva trebuia să cedeze. Cineva trebuia să o lase jos. Dar întreb din nou, ce treabă au toate astea cu noi? Mulți par să fie, mulți creștini, par să fie total ignoranți. Dar adevărul este că creștinii, la fel ca și Nabot, au parte de aceeași ciocnire a absoluturilor. Există un Ahab rău care stă în fața fiecăruia dintre noi și spune, vreau via ta. Există un Ahab care stă în fața noastră și spune, vreau proprietatea aceea, îmi place de ea. Dăm timpul tău, dăm banii tăi, dăm duminicile tale, dăm atenția ta, dăm resursele tale. Putem să-i dăm un nume acestui Ahab modern? Cred că da, bineînțeles. Este ceea ce se numește în filozofie umanismul secular. Este secular, adică n-are nicio legătură cu religia, n-are nicio legătură cu spiritualitatea, fiindcă crede că viața e numai aici. Că viața n-are nicio legătură cu Dumnezeu, că acum și aici sunt cele două dimensiuni care contează. Este umanist, fiindcă afirmă că valorile noastre trebuie construite fără Dumnezeu și că viața trebuie trăită fără frică de Dumnezeu. Și că tot ceea ce contează este acum și aici. Și omul este măsura tuturor lucrurilor. În virtutea acestor teze, dragii mei, umanismul secular de care suntem înconjurați în fiecare zi este radical opus și total ostil creștinismului biblic. Radical opus și diametral opus. Ostil total creștinismului biblic. Dar sunt unii care vin și întreabă cu o sfântă nevinovăție în ghilimele. Dar de ce să nu cădem la pace? De ce să nu coexistăm pașnic cu umanismul secular din jurul nostru? De ce trebuie noi să facem notă discordantă? De ce trebuie să fim altfel? De ce trebuie să fim arătați cu degetul? De ce să nu ne comportăm și noi ca și ei? Să facem aceleași lucruri care le fac ei duminica? Să nu ne ocupăm cu ce se ocupă creștinii? Să nu facem slujire? Să nu predicăm cuvântul? Exact cum le-a cerut acelor oameni din Faptele Apostolilor. Măi, oameni buni, terminați cu predicile astea. Vorbiți despre dragoste, despre cum Dumnezeu îi primește pe toți, cum îi îmbrățișează pe toți, că toate drumurile duc sus și ajung la Dumnezeu. De ce trebuie să fiți exclusiviști? De ce trebuie să vorbiți despre iad? De ce trebuie să vorbiți despre judecata viitoare, despre pedeapsă veșnică, despre toate lucrurile astea care zgârie urechile? Pentru ce? Nu putem să trăim în pace cu toți oamenii? Trebuie neapărat să dăm cu sticul peste ei? Ar fi posibil și ar fi minunat. Cu o singură excepție notabilă. Acest umanism secular din jurul nostru are o agendă care, pusă în practică, îi va pune întotdeauna pe creștini în conflict cu guvernul, cu sistemul în general. Oamenii aceștia se străduie să influențeze legislația unei țări. În felul acesta să submineze și să amenințe sănătatea bisericii, a societății, bineînțeles, să atace principiile morale ale legilor lui Dumnezeu. Am avut și noi astfel de oameni în Parlament. Aduceți-vă aminte de Remus Cernea. Aduceți-vă aminte și de alții, care chiar dacă au fost îmbrăcați în haina unor partide, să zicem, istorice, au îmbrățișat cu ambele mâini și homosexualitatea și toate celelalte grozăvii condamnate de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți, dragii mei, la acești ahabi contemporani și să ne încordăm toți mușchii în chestiunile care țin de legislație, cât și în oricare alt domeniu al vieții. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și nu altcineva. Acesta este absolutul care trebuie să guverneze viața oricui. Aș vrea să vă invit la o introspecție. Să ne examinăm cu atenție. Putem și noi să spunem despre noi înșine că subscriem 100% standardului lui Nabot? Avem și noi, stăm și noi pe acest adevăr absolut. Dumnezeu este primul întotdeauna, indiferent de cât ne costă? Sau încercăm să le amețim, să le amestecăm? Este clar și pentru noi că creștinul este obligat să trăiască sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și că ce scrie acolo e da și amin? Înțelegem că atunci când Sfânta Scriptură vorbește despre un anumit lucru, ăla trebuie să fie clar ca lumina zilei pentru orice creștin? Și cred că ăsta ar fi un test bun și foarte potrivit ca să ne evaluăm dacă aparținem sau nu cu adevărat lui Iisus Hristos. Dacă suntem mulțumiți să trăim sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, avem toate motivele să credem că aparținem lui Dumnezeu. Însă dacă mereu încercăm să fentăm, dacă mereu încercăm să ocolim, să raționalizăm cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât să putem îmbrătișa pe aici, pe acolo, filosofia lumii, obiceiurile lumii, mersul lumii, dragii mei, avem motive întemeiate să ne îngrijorăm cu privire la starea noastră spirituală. Avem o problemă atunci, mare de tot. Este nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită o trezire spirituală peste țara noastră. Răspunsul ultim la deteriorarea climatului moral din societatea românească, să știți că nu este nici DNA-ul, nici comisiile de verificare a plagiatelor, nici politica, nici alegerile, nici protestele. Singura soluție valabilă este puterea lui Dumnezeu care prin Duhul Său cel Sfânt poate să învioreze și să pună viață nouă în inimile oamenilor. Fără o renaștere morală bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, românește în limbaj biblic, fără nașterea din nou a oamenilor, fără frică de Dumnezeu, putem să avem 3 DNA-uri și încă 5 comisii. Lucrurile nu se vor rezolva. Putem avea cea mai extraordinară legislație anticorupție din Europa și din lume. Lucrurile vor merge aiurea. Pentru că nu acolo e problema. Problema este în inima oamenilor. Adică a noastră. Că și noi suntem cetățeni acestei țări. Și în final, chiar dacă zilele sunt grele și sunt negre, nu trebuie să disperăm. Așa cum am văzut și din Sfânta Scriptură și din istoria Bisericii, când guvernul intră în coliziune cu Biserica, cu Sfinții, Dumnezeul Sfânt din Cer vede totul, știe totul, cunoaște situația și mereu îi va apăra pe Sfinții Lui. Asta însă nu înseamnă că creștinii vor ieși din această bătălie neșifonați. Nu înseamnă că creștinii vor ieși din această bătălie neatinși, fără răni. Oh, nu, amintiți-vă că Nabot și-a pierdut viața. Nabot a zis, na, nu călcăm cuvântul Domnului, n-avem voie să înstrăinăm pământul de strămoșești. Pum. Izabela a zis, ok, lasă că o rezolv. Nabot a plătit cu viața faptul că a stat drept în fața împăratului. Dar, în ciuda acestor lucruri, aduceți-vă aminte că cauza lui Dumnezeu nu va ieșua nicio clipă. Și chiar dacă noi vom pieri în această bătălie, mereu vom fi în siguranță în brațele Dumnezeului nostru. Și cauza Lui va rămâne în continuare și steagul Lui va fi ridicat în continuare. Ilie se plângea la un moment dat, Doamne, vai și am rămas singur. Ce Dumnezeu oștirilor? Care oștiri, frate, că am rămas singur? Dumnezeu zice Ilie, mai sunt 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul și care nu l-au sărutat pe Baal. Nu e singur. Doamne, nu funcționează nimica. Am făcut minunea de pe Carmel. Am coborât foc din cer. Lucruri formidabile, extraordinare. Și La care Dumnezeu zice, mai mult, multe mijloace pe care le voi angaja. Multe, multe alte mijloace pe care le voi angaja în așa fel încât drapelul, standardul lui Dumnezeu, niciodată să nu coboare. Și el să rămână sus. De aceea, dragii mei, cu prețul vieții, cu prețul renunțării la confortul personal, cu prețul pe care l-a plătit și Nabot, cu prețul comodității noastre, nu lăsați steagul jos. Cu orice preț, țineți steagul Evangheliei sus. Și nu lăsați ca cel rău să aibă câștig de cauză. Iar Domnul și Mântuitorul nostru, prin Duhul Său cel Sfânt, ne va îndruma, ne va călăuzi și ne va da putere pentru această slujbă, ca să fim sare și lumină în această societate. Pentru binele nostru și al societății și pentru slava și gloria Dumnezeului nostru. Amin.